Saskaņā ar Āfrikas strateģisko studiju centra pētījumu, kas tika publicēts šā gada martā, kopš 2022. Gada dezinformācijas kampaņu skaits Āfrikā ir palielinājies gandrīz 4 reizes. Āfrikas kontinentu šajā laika posmā ir skārušas vismaz 189 kampaņas. No tām vairāk nekā pusi ir finansējušas ārzemes – Krievija, Ķīna, Apvienotie Arābu Emirāti, Saūda-Arābija un Katara. Lai gan starptautiskajā arēnā tiek paustas bažas tieši par Ķīnas ietekmes pieaugumu šajā kontinentā, tomēr aktīvākā dezinformācijas izplatītāja Āfrikā ir Krievija. Tāpēc šoreiz plašāk par mūsu kaimiņu valsti. Krievijas dezinformācijas kampaņas ir novērotas lielākajā daļā Āfrikas. Tomēr visvairāk tās ir skārušas Rietumu Āfriku, jeb reģionu, kurā atradās lielākā daļa Francijas koloniju Āfrikā. Starp bijušajām kolonijām ir arī Malī un Nigēra. Valstis, kas šā gada augustā sarāva diplomātiskās attiecības ar Ukrainu. Iztirzējot Krievijas dezinformācijas kampaņas, ir jāpatur prātā, ka tās izmanto vietējās problēmas, sabiedrībā pastāvošo spriedzi, aizvainojumus un nesaskaņas. Šajā gadījumā būtiski ņemt vērā Āfrikas valstu koloniālo pieredzi ar rietumiem, kas atstājusi nepatīkamu piegaršu un negatīvi ietekmē arī pašreizējās attiecības. Viens no biežāk izplatītajiem dezinformācijas vēstījumiem pretnostata Rietumus un Krieviju, attēlojot rietumvalstis kā imperialistus, kuriem rūp tikai Āfrikas izsaimniekošana, nelabklājība. Šis vēstījums balstās uz pagātnes pieredzi un piedāvā alternatīvu sabiedroto – Krieviju. Par to, kādus uzskatus veicina šāda veida dezinformācijas kampaņas, stāsta Polijas Starptautisko attiecību institūta Tuvo Austrumu un Āfrikas programmas vadītājs Jendžejs Čereps.
Tas veicina uzskatu, ka Krievija ir cita veida partneris, labāka alternatīva, jo tai nekad nav bijušas kolonijas. Un tā var piedāvāt cieņpilnu sadarbību kā vienlīdzīgiem partneriem, ka tā ciena Āfrikas partnerus, kas tā nebija, vai vismaz kā viņi to pasniedz, nebija ar Franciju. Šī ideja, ka vienmēr trūka cieņas, bet ka Krievija cieņpilni sniedz palīdzīgu roku, bija ļoti spēcīga.
Tāpēc Krievijas augošā popularitāte Āfrikā ir tikai viena monētas puse. Otra ir Francijas popularitātes kritums, kā arī plašāka pret rietumiem vērsta negatīva attieksme, ko Krievija veiksmīgi izmanto, lai nostiprinātu savu ietekmi reģionā. Lai gan Krievija šo neapmierinātību nav radījusi, tā prasmīgi to izmanto saviem mērķiem, uzsver Čereps. Vēl viens būtisks iemesls, kas ir veicinājis Krievijas popularitātes pieaugumu, ir tas, ka rietumi nav veiksmīgi palīdzējuši apkrot reģionālos džihādismu draudus, piemēram Malī un Burkina Faso. Neraugoties uz Francijas militāro klātbūtni, ANO misijām un dažādu Eiropas valstu atbalstu, terorismu draudi tur nav kritušies. Tas ir radījis auglīgu vidi sazvērstības teorijām, piemēram par to, ka Francija patiesībā slepeni atbalsta džihādistus un piegādā tiem ieročus. Krievija ir veiksmīgi izmantojusi šo sabiedrībā valdošo uzskatu savās dezinformācijas kampaņās, sludinot, ka Wagner grupējums, kas nu zināms kā Āfrikas korpus, ir vienīgais efektīvais risinājums terorisma apkarošanai, stāsta Jendžejs Čereps. Jāmin, ka gan Malī, gan Nigēra patiešām ir pārtraukušas aizsardzības līgumus ar Franciju un ASV, dodot priekšroku Krievijas militārajai palīdzībai. Nemazāk svarīga ir arī Āfrikas valstu vēsturiskā pieredze ar Padomju Savienību. Uz to norāda gan Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Latvijas kandidatūras ANO drošības padomē sekretariāta vadītājs Andrejs Pildegovičs, gan ģeopolitikas pētījuma centra direktors un Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors Māris Anžans. Abi eksperti uzsver, ka Āfrikas valstīs joprojām saglabājušās pozitīvas atmiņas par Padomju Savienību. Tā, piemēram, 60. un 70. Gados sniedz atbalstu Nacionālās atbrīvošanas kustībām, kuras cīnījās par neatkarību no koloniālajām varām. Atsaucoties uz šo pieredzi, 2022. Gadā tika izplatīta nepatiesa informācija, ka Vladimirs Putins it kā savulaik Āfrikā ir apmācījis atbrīvošanas kustības. Taču tā nav taisnība, un šī vēstījuma mērķis bija veicināt Āfrikas valstu atbalstu Krievijas karam Ukrainā. Kā tad izplatās šādas dezinformācijas kampaņas? talkā nāk dažādi informācijas kanāli, taču īpaši nozīmīga loma ir sociālajiem medijiem, piemēram Facebook un X, kā arī ziņu apmaiņas platformām WhatsApp un Telegram, kurās saturs tiek piedāvāts vietējās Āfrikas valodās. Krievijas propaganda un dezinformācija sasniedz auditoriju arī caur ziņu portāliem, kas izliekas par neatkarīgām vietējām mājaslapām. Tradicionālie mediji, piemēram Kremlim piederošās televīzijas un digitālās platformas kā RT un Sputnik, ir ievērojami paplašinājušas savu darbību Āfrikā, noslēdzot satura dalīšanās līgumus ar vietējām ziņu organizācijām. Tomēr Andrejs Pildigovičs uzsver, ka tehnoloģiju nozīmi nevajadzētu pārvērtēt, jo Āfrikā pastāv liela digitālā plaisa. Miljoniem cilvēku joprojām dzīvo bez elektrības vai piekļuvis internetam. Dezinformācija izplatās arī mutvārdu ceļā, piemēram caur sarunām un pat baznīcu. Tāpat jāmin, ka vietējie viedokļu līderi un sabiedrībā pazīstamas personības arī aktīvi iesaistās prokrievisku vēstījumu izplatīšanā, tādējādi spodrinot Krievijas publisko tēlu. Kāpēc Latvijai un Eiropai būtu jāuztraucas par Krievijas ietekmes operācijām Āfrikā? Māris Anžāns norāda, ka Krievija šādā veidā paplašina savu politisko un diplomātisko ietekmi, taču ieguvumi ir mērāmi arī graudā, jeb derīgajos izrakteņos. Krievija šos resursus iegūst apmaiņā pret militāro atbalstu huntām, piemēram Malī, un izmanto, lai finansētu savu kardarbību Ukrainā. Turklāt Anžāns brīdina, ka Krievijas ietekmes izvēršana Āfrikā, piemēram, var kavēt arī Eiropas zaļā kursa virzību, radot papildu izaicinājumus ilgtspējīgai attīstībai.
Āfrika arī slēp daudzus derīgos izrakteņus, kas nepieciešami bateriju ražošanā, arī saules paneļu ražošanā, tā sauktie kritiskie izrakteņi. Problēma, ja Krievija plašāk izvērsīs savas operācijas, tad viņam izmetīs laukā rietumu kompānijas, kur šobrīd iegūst derīgos izrakteņus, kas ir nepieciešami tajā lielajā energo pārējā. Tad pakāpeniska atteikšanās no iekšdedzes dzinējiem un pārēja uz ar baterijām darbināmiem transportlīdzekļiem. Līdz ar to Krievijas ietekme var kļūt tāda arī strateģiski, ka tā neļauj rietumu valstīm iegūt pietiekam daudz derīgos izrakteņus, kas ir patiesi nepieciešami nevis tikai skaistumam, bet tiešām, lai nodrošinātu šo tā energo pārēju. Un skatās, ka Krievija nav interesēta tajā. Krievija ir gana daudz pašai dabas resursu. Šeit, domāju, pirmkārt, dabas gāzu un naftas produktu. Krievijai nav vēlms, ka tagad rietumi atsakās vai ne, no dabas gāzes un naftas. Tāpēc tas arī tāds plašāks Krievijas mēķis.
Tas liecina, ka Kremlis iegūst ievērojamas stratēģiskās priekšrocības, ja Āfrikā pie varas ir režīmi, kas uzskata, ka Krievija ir labāks un vērtīgāks sabiedrotais nekā rietumi. Dezinformācijas kampaņas, kas demonizē rietumus kā problēmu cēloni un glorificē Krievijas spēju tās risināt, tostarp ar militāro algotņu palīdzību, ir būtiska daļa no Kremļa ietekmes operācijām Āfrikā. Taču kā mazināt šo Krievijas operāciju efektivitāti, ja tieši rietumi tiek uzskatīti par ļaundari? Andrejs Pildigovičs norāda, ka Baltijas valstīm šajā sakarā ir zināmas priekšrocības, jo mēs neesam bijuši koloniālisti. Plašāk stāsta Pildigovičs.
Es pats arī nesen biju Liberijā, runāju ar ASV Eiropas diplomātiem, kuri tieši teica, ka tas, ka jums nav negatīvās pieredzes, tā ir priekšrocība. Uz jums skatās, kā uz brīvību salīdzinoši nesen atguvušu valsti, uz jums skatās, kā uz valsti, kur nekad nav darījusi pāri Āfrikai. Tāpēc maza valsts, neliela valsts, kur neuzskata par apdraudējumu. Tāpēc varbūt vienā otrā nišā ir īpaši attiecība uz izglītību, uz digitālām tehnoloģijām. Tā skaitā arī uz dezinformācijas tematu. Tas ir temats, ko mūsu diplomāti ļoti neatlaidīgi liek gaismā, kā teikt, dienas kārtībā arī starptautiskajās organizācijās, jo, diemžēl, daudzas valdības, daudzas sabiedrības joprojām šo te dezinformāciju neuzskata pietiekami par nopietnu draudu.
Tas liek secināt, ka, lai efektīvi cīnītos ar Krievijas pieaugošo ietekmi Āfrikā, rietumvalstīm ir jāmācās no pieļautajām kļūdām un jāizstrādā jauna pieeja, kas ne tikai konkurē ar Krievijas piedāvājumiem, bet arī sniedz ilgtermiņa risinājumus vietējām problēmām. tostarp drošības un ekonomiskās attīstības jautājumos. Tāpat ir būtiski veicināt arī skaidrojošas kampaņas un mediju pratību, lai samazinātu Krievijas dezinformācijas un ietekmes operāciju panākumus. Aneta Bērskalne, Latvijas radio.